femunil aħħoma program ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. L-huma namana l-Professur Peter Mejo, nsellimlek Peter u
nirringrazzjak
f'isem il-semija ta' Campus FM għal tal-joġbok tal-istedina.
Nsellim semija wkoll.
Peter Mejo prattikament fid-dinja akademika lokali u anke internazzjonali m'għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni u awtur ta' diversi kotba u kollega u tagħna tal-Fakultà tal-Edukazzjoni fil-fatt huwa membru tal-Dipartiment tal-Istudji Edukattivi. Ma Peter se nitkellmu dwar ktieb li ħareġ fil-forma ta' 10 ibsa fl-2004 li ktieb jismu Liberating Praxis, Paulo Freire's Legacy for Radical Education and Politics. Minna u ftit ieħor dan il-ktieb ukoll se joħroġ fil-verżjoni ta' 10 radba minn Sense Publishers, dawn huma publishers ibbażati ġewwa Rotterdam l-Olanda. Ovvjament il-fatt li se jkun issa 10 radba se jagħmlu aktar aċċessibbli. Peter, ħanibdew minn xi ħaġa mill-iktar bażika, it-titlu tal-ktieb, Liberating Praxis. Normalment meta awtur jiġi biex jagħżel it-titlu din tkun l-iktar ħaġa diffiċli wara li jkun kiteb il-ktieb, il għaliex ikun jixtieq li it-titlu jissintesizza dak li jkun kiteb. Eżattament Liberating Praxis, xi tfisser, x'qed tipprova tajt hawnhekk bit-titlu.
Hija il-proċess ta' liberazzjoni permezz ta' riflessjoni fuq l-azzjoni, prassi. Huwa kunċett li jmur lura għalmenu sal-periodu tal-Grigi, il-periodu klassiku, li tirif li prassi mhux practice, mhijiex prattika, kemm darba nara mod żbaljat from theory to praxis, le praxis tinkludi teorija wkoll, għax it-teorija hija l-kodifikazzjoni ta' riflessjonijiet li saru fuq l-azzjoni, fuq l-emil ta' kuljum. U allura praxis huwa kunċett ċentrali għal Paulo Freire, x'il-pedagoġija tiegħu il-proċess edukattiv tiegħu huwa bbażat propju fuq riflessjoni fuq l-azzjoni, li wieħed ikollu spazju fejn jirrifletti fuq dak li qed isir. Ħaġa li sfortunatament fid-dinja maġda ma tantx ikun hemm spazju għalih, u dan narawha f'kull settur fejn insibu sfidi kbar biex titwettaq xi forma ta' prassi, biżejjed nitkellmu hekk neħdu Malta pereżempju l-irtir li torganizza l-Knisja hija propju intenzjonati għalhemm biex wieħed jieqaf u jirrifletti. U liberating għax hija maġuna ma' ħsieb dwar l-oppressjoni li għandha l-elementi tagħha fl-strutturi soċjali u allura il-prassi huwa l-ewwel stadju li jista' jwassal għal azzjoni biex inbidlu daw l-istrutturi ta' oppressjoni.
Tajjeb, nafu li inkitbu ħafna xogħlijiet, Peter.
Dik hija frażi, skużani, hija frażi li juża Paulo Freire stess fil-iktar xogħol famuż tiegħu Pedagogy of the Oppressed, u ntużat ħafna minn Leonardo Boff u nies oħra fil-qasam ta' teoloġija tal-liberazzjoni.
Tajjeb, Peter, kif taf inti ħafna iktar minni inkitbu diversi xogħlijiet dwar Freire. Fil-fatt għandek kapitlu sħiħ li jipprova jagħti rendi kont ta' x'inkiteb dwar Freire. Allura l-mistoqsija naturali hija x'inhu l-kontest?
X'oriġinali.
Eżattament, oriġinali tiegħek fil-kuntesta dik li ngħidula l-industrija marbuta madwar Freire.
Ekku, mhux tal-li għandi lista hemmhekk, dak inti tara għadek bil-qoxra ibsa fil-hard fil-paperback biex niftehmu mod iktar ċar. Żid ktieb ieħor tajġa, analiżi ta' ktieb ieħor li jitkellem fuq aspett tipika oriġinali ħafna dwar Freire. Veru, mistoqsija importanti u pertinenti, fejn huwa l-oriġinalità, fejn naħseb li hija l-oriġinalità dan il-ktieb. Meta jġejt biex nikteb dan il-ktieb, dejjem kien ġo fija li nikteb ktieb fuq Freire. Ġo kont ktibt wieħed fejn ipparaguna l-Freire ma' Gramsci, ma li tant kemm ktibt xogħol tul dawn l-aħħar, nista' ngħidu aħna mill-aħħar qisu 18 sena fuq Paulo Freire, ekku, żmien jgħaddi, illi tant kemm kelli papers u x'naf jiena u studji anke riċenti fuq Freire, li dejjem xtaqt naqadhom ftib. Kien ħajjarni Henry Giroux biex nagħmel dan. Henry Giroux huwa soċjol huwa awtur magħruf ħafna fil-qasam.
U fil-fatt huwa l-editur tas-serje, ġvera.
Iva l-editur tas-serje u kitib li anke l-prefis għal paperback. għax il-paper bekk huwa serje differenti huwa serje tiegħisa. Infatti jibda serje ġdida. Li għandi ma' sens publishers for adult education, international perspectives on adult education. Allora, ħsib fil-fond ta' x'sena ġdid. Jina jidhir li, forsi ħnajda b'mod arroganti, li fil-kapitli li għandi, daħalt elementi li ma tansibx fil-kolba l-oħra, però se jkun hemm min jgħid li fl-ewwel kapitli fejn inti tespoli li qiegħed tafrir li qiegħed bikrin fix-xogħol bikri tiegħu u anki iktar tard, se jkun hemm min jgħid li you are tilling familiar ground biex ngħidha bl-Ingliż li qed tirrepeti dak li ġa inkiteb jien m'inhiex ta' dik il-fehma. Naħseb li hemm elementi li ma rajthomx miktuba band oħra, għax naħseb ħafna mill-affarijiet li nkitbu, speċjalment dak li huma f'livell ta' kotba rajthom u nagħti xhieda tagħha hemmhekk fit-tieni kapitlu. Però ħsibt ħafna fil-fond u naħseb l-iktar kapitlu fejn nagħti naħseb kontribut għad-diskors Frerjan huwa dak ta' qabel tal-aħħar fejn nitkellem fuq ir-rinvenzjoni ta' Paolo Freire fil-kuntest tal-Mediterran. Għax fuq dak żgur ma ta' jinkiteb xejn. U naf li hemm ħafna interess dak ix-xogħol għax ġiet mitlub nippreżenta nagħti preżentazzjoni fuq proprju dak fuq ir-relevanza ta' Frejra għall-Mediterran, l-Italja u anki Spanja. Hemmhekk naħseb li huwa l-iktar kapitlu oriġinali, naħseb hemmhekk fejn x'isu. U mbagħad ovvjament fl-aħħar kapitlu inħares li aspetti li kienu ċentrali fir-riċerka tiegħi u tagħna, jiena u inti flimkien, l-aħħar snin u nara kif jiffittja Frejra f'dak il-kuntest. U naħseb hemm element oriġinali, pereżempju, qatt ma qed imkien jiena l-użu ta' Frejra fil-kuntest ta' pereżempju tal-mużowijiet. Qed niftehmu. U allura naħseb l-aħħar żewġ kapitli huma kif għandu jkun after all.
Li toħroġ ċara meta jien qrajt sintendi diversi drabi dan il-ktieb hija l-awtorevolezza tiegħek, jien ngħidu hekk. Meta taqrah hemm ċertu sens ta' awtorevolezza li bniedem bħal speċi qed jikteb u qed jikteb ċertu awtorità, ma ninsewx li dan huwa ktieb ta' kalatura internazzjonali, sa mhux qegħdin nitkellmu fuq ktieb purament lokali, ma ktieb ta' kalatura. Peter, minn fejn ġiba din l-awtorevolezza dwar Frejra? Il-klejm tiegħek li taf il-Frejra daqshekk.
Well, jimma nax kemm min awtorevoli fija, però ċertament dat 18 sena ta' qari kważi żejjed fuq Frejra, fis-sens li naħseb rajt wisq fuq Frejra forsi jaskaptu ta' awtori oħrajn. Minn hemm li żjed mill-esperjenzi li kelli f'workshops fejn użaw kunċetti pedagoġiċi Frejrjani fejn anki jiena u inti ġejna mitluba anki immexxu dawk il-workshops u anki li konċepixxu kif għandu jsir il-programm. L-esperjenzi li kelli internazzjonali f'ħafna pajjiżi tad-dinja fl-ambitu Frejrjan, mill-Brażil għal Kanada, għal Italja, għal Spanja, naħseb kien hemm pajjiżi oħra, Portugal, eċetera. Fuq diri fejn qajt ma' nies li huma Frejrjani uqsamna idejat. Però ċertament riflessjoni fuq qari tiegħi.
Inti semmejt.
U anki dak li għamel fija bħal-edukatur. Jisobija ngħidu naħseb ngħidha fil-bidu meta nagħmel riflessjoni illi meta kont ħriġ nagħlem fl-iskejjel ma kellix idea ta' Frejra. Kont smajt bih, ma qatt ma kell ma kont rajtu. U jispjaċini ħafna, x'kont ikun tiċer ħafna ħjar naħseb. Però dan ġab tibdil fi ħsieb tiegħi. U forsi wieħed mid-difetti li għandi huwa qatt ma ħriġ minn dak il qafas Frejrjan. Forsi wieħed jista' jkritikani fuq hekk.
Fil-fatt din hija l-mistoqsija tiegħi, Peter, I mean, inti semmejt 18-il sena. Għaliex tajt daqshekk snin lil dan il-bniedem? Fejn hu l-kobor tiegħu dan il-bniedem? Ta' bniedem li x'aktarx huwa mhux aktarx ekku kbir mhux biss fl-edukazzjoni ma lil-in mill-edukazzjoni. Fil-fatt il-ktieb tiegħek huwa fis-serje Critical Studies in Education and Culture Series. Mhux vera, ġifieri danna l-kobor tiegħu mur lil-in mill-edukazzjoni. Għaliex 18-il sena lil dan il-bniedem?
Ovvjament qrejt affarijiet oħra,
mhux dubju.
U ktieb dwar affarijiet oħra. Però dejjem ngħid din l-aħħar ħaġa se nikla fuq Frejra. Dejjem nagħmel għalih għax x'bajt nikla fuq Frejra, ħa nkun ċar. Fatti ġiet mitlub niktar ftib ieħor fuq Frejra u għad le, għad dak nagħmlu fuq Don Milani, għad imbagħad ħalli kull aħħar kapitlu jkun kapitlu komparativ bejn Frejra u Milani għaliex bdejt nħoss li mhux nagħmel hemmhekk ftib ieħor fuq Frejra. illa li xe naħseb jiena dan kien awtur li emozjonalment rabatni ħafna. U allura dejjem insib, dejjem niskopja fuq il-ġodda. Ok, naħseb jista' jgħidu għal kwalunkwe awtur. Ebda naqra kon naqra Shakespeare bil-bażi tiegħek kien fl-Ingliż qabel, kull darba taqra play, dejjem ħassib affarijiet oħra, ġodda, kull darba taqra. Poeżija tajba, kull darba taġi taqra ħassib affarijiet oħra, ġodda. Fil-fatt ilha ngħid f'dak il-ktieb li frer fix-xogħlijiet iktar riċenti jiżviluppa konċetti li jkun ġa qegħdin fil-ewwel xogħlijiet tiegħu, ma l-mod kif jiżviluppahom, kif jikkontestwalizzhom, huma interessanti ħafna. Awtur illi eħel trabatt emozjonalment. Miegħu.
U dikha xi ħaġa, Peter, li ninnotaw ukoll fl-istudenti tagħna. Studenti li x'aktarx awtori oħrajn ma jispirawhomx, ma jispirawhomx, f'daqqa waħda quddiem Frer u issa aktar qed niskoprija wkoll quddiem Don Lorenzo Milani, dawn l-istudenti jixelu. Ġifieri dik il-kelma emozjonali hija xi ħaġa importanti. Naħseb
li mill-esperjenza li kelli Lorenzo Milani iktar. Lettra una professoressa donna tiġbidhom biżjed l-istudenti, ħankun onest miegħek. Għaliex naħseb li Frer jitkellem dwar dawk ir-realtajiet li l-studenti jħossuhom u qatt ma sabbu ċans jesprimuhom.
Iktib tiegħek ixejjen l-idea ta' xuħud, kultant li b'mod arroganti jgħidu sma jiena qrajt Pedagogy of the Oppressed u biżejjed rajt kollox ta' Frer. Fil-fatt inti titkellem dwar jew tikteb dwar il-metamorfosi li għadda minna Paolo Frer. Paolo Frer fl-aħħar snin tiegħu, fl-aħħar fażi tiegħu, kif inhu differenti minn Paolo Frer fil-bidu? Tiju.
Ċertament il-kontesti bidlu l-espożizzjoni tiegħu il-kontesti diversi. Jien nibqa' ngħid li xorta Pedagogy of the Oppressed wara jibqa' l-aħjar ktieb tiegħu. Speċjalment l-ewwel tliet kapitli. Xidiri qed erba' kapitli. L-aħħar wieħed daqsxejn jindem jiddiskrivi bħala wieħed wuli l-aħħar kapitlu. Mistemi mitfuwajn x'imkien. Però l-ewwel tliet kapitli għandu r-rabta u din ngħidha ħafna fi ktieb li jitkellem dwar id-dialettika mhux biss jitkellem dwarha imma tara anki fil-mod kif jikkonċepixxi kif jħarsli l-affarijiet u kif jippreżentahom. Dak jaħsib dialettika ta' dialettika li sibha f'Marx fil-fatt u li ma tantx hija komuni fost skittieba. Nibqa' ngħid dak huwa aħjar ktieb. Voldiri, però l-elaborazzjonijiet li jsib fl-aħħar kapitli anki fid-dawl tal-esperjenzi u sfidi ġodda li ntaqa' magħhom ma sax tennegom. Ċertament għandek l-esperjenza tiegħu fl-Afrika. Bħala konsulent meta kien jaħdem għall-Kunsill Dinji ta' Gnejjes. Għandek ċertament l-esperjenza tiegħu din hija aktar importantissima fil-fehma tiegħi. L-esperjenza tiegħu bħala amministratur edukattiv meta kien ġie mitlub mill-gvern mis-sindku ta' São Paulo biex jiservi għal numru żgħir ta' żmien. Bħala segretarju ta' edukazzjoni, pratikament ministru.
Għaddin nitkellmu f'tarf issa ta' ħajtu x'vera.
F'tarf ta' ħajtu, bata ġiru għamil l-eżilju. Għandek l-esperjenza ta' l-eżilju stess. L-esperjenza ta' ir-ritorn li għaw li pajizu wara periodu ta' eżilju, kif jaġi jitallem, kif jajtu pajizu. Għandek ħafna enfasi fuq teachers, per eżempju, fl-aħħar xogħol tiegħu. Ħabba naħseb jiena anki l-esperjenza tiegħu bħala amministratur. Jikteb ħafna fuq teachers, u teachers dejjem jippinġihom f'dawl tajjeb. Għandek mbagħad ma ninsawx ukoll l-effett li kellhom fuqhom ċertu movimenti soċjali fl-Amerika meta kien hemmhekk u l-ittri li kien jirċievi mill-feministi u mill-movimenti oħrajn. Imma anki ma ninsawx il-movimenti li ħarġu fl-Amerika Latina, speċjalment l-MST. Forsi anki fiċ-Chiapas, ma nafx, ma l-iktar l-MST u l-movimenti l-oħra li kien hemm fl-Amerika Latina. U ssib ħafna minn da fil-aħħar xogħol tiegħu, allura jagħmel xogħol tiegħu iktar interessanti. Anki d-diskors tiegħu jivvarja ftit illa li x'il-kuntest inbidel. Jikkonfronta l-postmodernizmu, jikkonfronta l-poststrutturalizmu, jikkonfronta il-kunċett ta' the end of history. Qed niftehmu dawn huma kollha il-famuż kunċetti jew pereżempju fej kritika daw li jitkellmu dwar il-limitazzjoni tal-grand narratives. li jendova ideologi u bat istessin huma stess qed joħolqu ideoloġija huma stess. Hemmhekk naħseb li hemmhekk hemm wieħed fejn jimrah fil-frer. Però mhux frer biss il-ktieb jagħmel ħafna referenzi għan-nies oħra, għandha ħafna elementi fiha għall-esperjenzi fin-Nikaragwa, pereżempju, fit-Tanzanija, jitlu l-idea ta' Julius Nerere fi ktieb volieri jindaħħal awturi oħra bħal Frej Betto. Hemm informazzjoni u referenzi anke għal movimenti soċjali differenti. Fodri għal-kem frer huwa il-focus imma minn frer u mbagħad nitilqu għal affarijiet oħra.
Mistoqsija daqsxejn fukata issa dwar il-mod kif frer inexxielu jirrikonċilja l-Marxiżmu mal-Kattoliċiżmu. Hija ovvjament mistoqsija pertinenti ħafna anke fil-kuntest lokali. Tista' tgħidilna xi ħaġa dwar dan?
Dan huwa diskors l-ewwel net għal-Malta naħseb relevanti ħafna u kelemm anki promuva dal-idea ta' Malta fis-sittinijiet. Huwa diskors tas-sittin prattikament dak. Ovvjament hu ġie minn qafas minn ambjent Kattoliku bħalma niġu aħna. U ħafna mill-impenn soċjali ħareġ mill-laqdiet Kattoliċi fil-Brażil qabel ikoll ta' stat. U fix-xogħol bikri tiegħu huwa nieqes il-Marxiżmu, hija ċara li ma kienx mitla sowta għall-Marxiżmu dak iż-żmien. Però għalkemm id-diskors dominanti mill-mass media tal-punent kien dejjem jifret il-Marxiżmu bil-Kristjaniżmu, anzi jipprova jpinġhom bħal-antitesi għal xulxin. Fir-realtà, fl-Amerika Latina, fost ix-xelluk ngħidu aħna l-New Left, provaj jkissruha din il-ħaġa. U speċi ma setgħux iwarbu il-viżjoni kristjana għal-ġustizzja soċjali minn l-analiżi marxista. Għaliex kien hemm din l-idea li isma l-ġustizzja tisseħħ fid-dinja. Mhux tbagħti fid-dinja. Il-ġustizzja tiżiraw. Għax hawnhekk qed iddilha ma' nies oħra li huma l-immaġin ta' Kristu wara kollox. U hemmhekk naħseb allura ovvjament hemmhekk allura l-analiżi ta' klassi soċjali kienet importanti ħafna. So waqt nitkellmu fuq kuntest fej il-distinzjoni ta' klassi mhux li jeżistu kollhom kien u ma nqas sottili u iktar in your face biex ngħidu hekk, iktar ċari. Hemmhekk sabu fil-Marxiżmu il-metodu interessa metodu kif wieħed janalizza mod profond il-klassi soċjali. U allura biex inti tasal għal dik il-viżjoni, trid il-Marx. Biex insib il-Kristu li til-Marx biex biex ngħidu hekk. Rijgħidha frere fil-fatt mod hekk. U kif taf inti din hija wara kollox fil-bażi tal-teoloġija tal-liberazzjoni, frere huwa inspirat ħafna minn dik it-teoloġija. Aħna ntqajna jiena inti fil-Brażil nies li jiġu minn dak l-isfond, vol diri nies bħal Paolo Evaristo Arns, nies bħal Frej Betto, eċetera. Huwa parti minn moviment, mhuwiex waħdu, vol diri huwa prodott ta' moviment. Interessanti però, u stess kellu influenza fuq dokumenti importanti tal-teoloġija tal-liberazzjoni, speċjalment il-dokument dwar l-edukazzjoni li ħarġet mill-Konferenza Episkopali ta' Medellin fil-Kolombija fl-1968. Il-Marxiżmu però hu l-iktar ġie konfront miegħu meta mar fiċile. Meta mar fiċile u hemmhekk u ħafna eżiljati oħrajn do jfittxu, do jaqraw. Do jisibu fil-awturi Marxisti, fosthom Marx, mod partikolari Marx, imma anki pereżempju fil-każ ta' Frere anki Gramsci, ħafna insights kif jistgħu jifhmu r-realtà tagħhom.
Ħaniqfu 50 sekondi Peter wara li niġu nkomplu nitkellmu dwar aspetti differenti ta' ktieb tiegħek li nfakk li semmija huwa Liberating Praxis, Paulo Freire's Legacy for Radical Education and Politics. Nfakkarkom li qegħdin niddiskutu ma' Professur Peter Mew il-ktieb tiegħu Liberating Praxis, Paulo Freire's Legacy for Radical Education and Politics. Ħa naqbadlek ma' kelma partikolari, il-kelma pedagogija. Kelma pedagogija tintuża ħafna, hija tema rikorrenti fi Freire tintuża ħafna wkoll fit-titli tiegħu, Pedagogy of the Oppressed, Pedagogy of Freedom, Pedagogy of Hope, Pedagogy of the City, etc. Sa għal ħafna kelma pedagogija assoċjata ma' metodu. U allura ħafna jagħmlu l-iżball li jassoċjaw il-Frer ma' metodu partikolari ta' kif tale. Fil-fatt il-pedagogija, il-kelma pedagogija x'sinifikat għandha fil-kuntest ta' xogħlijiet u l-ħidma ta' Frer.
Hawn Malta vera nużaw il-kelma pedagogi bħala metodu. Pedagogija bħala metodu. Fil-Frer le, fil-Frer huwa approċċ lejn U ħafna iktar minn hekk fil-fatt, u ħafna iktar minn sempliċement metodu. Tinkorpora filosofija, viżjoni biex ngħidu hekk, edukattiva. U minn dik il-viżjoni allura inti mbagħad għand suppost minn dik il-viżjoni li ti issawwar. Issawwar lek attitudni kif ħares lejn il-ħajja, kif ħares lejn l-edukazzjoni imma s-soċjetà in ġenerali. Fodri il-kunċett ta' pedagogija huwa kunċett ħafna iktar wiesa min sempliċement kif tgħallem ġo klassi. Hija huwa kunċett ta' demokrazija biex ngħidu hekk, il-kunċett ta' komunikazzjoni, il-kunċett ta' relazzjoni soċjali, ibbażata fuq komunikazzjoni, fuq dialogu u mhux konfront antagonistiku. Huwa kunċett ta' li ma attenti li hija dialogu però li ma jfissirx li warrab il-konflitti imma li konfrontom. Huwa kunċett filosofiku biex ngħidu hekk. Poderi ma nafx ta' biex miegħi ma naħseb pedagogi fil-kuntest huwa użat u għandu tifsir għandha tifsir aktar wiesa. Issa ovvjament wieħed irid jgħid li jiena waħda mill-limitazzjonijiet u nirrimarka dwarha fi ktieb huwa li ma nafx il-Portugiż. Allura jien mhux qatt ma qrajt il-kotba ta' Freire fil-Portugiż. Sa għaw min jgħid li anki kollegi għaw Malta, mhux problema dik, jina li hija. Għax naħseb jina mkullem ċertu nuances fil-lingwa li juża, illi jina m'għandix. Fodri konvint li awtur li għaf il-Portugiż saw si għamel biex xogħol aħjar. Ok, però u din interessanti għaliex ħafna mill-kolba li jiena nikkwota huma l-verżjoni Ingliżi. U ħafna minnhom veru għandhom il-kelma pedagogi. Issa, jiena naħseb hija kwistjoni ta' marketing u xejn iktar. Għaliex, għal dawk l-istess kolba, meta ssib l-oriġinali tagħhom bil-Portugiż, mhux dukollha jkollhom il-kelma pedagogi. Fuldiri ħantik eżempju, u ħafna drabi hija traduzzjoni li ma tantx hija sabiħa kif ċertu kolba, donnu hemm issu hemm marketing strategy. Jiena ma nistax neskludi l-fatt li dal-bniedem issa għandu ċertu importanza f'ħafna oqsma u allura huwa kif qatt inti hemm industrija dwaru. U allura ħantik eżempju ta' kif le użja pereżempju għajna dok kelma minnhom. It-translations jivvarjaw u mhux dejjem joqtu dak li kien qed jinbidha li Freire fit-titlu oriġinali. Pedagogija ta' autonomija tiġi tradotta bħala Pedagogy of Freedom, mhux l-istess. Teachers as cultural workers, kelma oħra, buzzword oħra, cultural workers. Oriġinarjament, professora sim tija naw. Teacher Iva tsija le. Għax xejn tissir għaliex. L-isma jiena teacher. Minix sempliċement a kodlingant. Dik jew kollu part indirizzata għal mod ta' kif l-awtoritajiet jippruvaw immanzaw li teachers bliedhom ismajt kom tagħdu sib it-tfal ma sax tistrajkjaw, qed niftehem u kull tip ta' militanza tiġi ikkontrollata. Naħseb hemm strateġija ta' marketing ukoll fil-verżjoni Ingliża.
Finalment, Peter, l-aħħar kapitlu kien se żball jitkellem dwar kif nistgħu nivvintaw minn ġdid lill-Frer f'kuntesti partikolari. U inti ovvjament titkellem fil-kuntest Malti u Mediterranju. Tagħtina ftit dettalji dwar dan l-aħħar kapitlu?
Ir-rinvenzjoni ta' Frer.
Eżattament.
Dak il-kapitlu jiena ħaris lejn l-oqsma li b'xi mod kont involut fihom. uħud minnom miegħek u qatt issa ħanipprova nagħmel esperiment dal-kapitlu u jalla rnexxa ta' kif nistgħu nadottaw kunċetti freriani, ottika freriana, però mhux ma niskludux oħrajn. Fil-qosma li kont li għamilt xogħol fihom jien. Waħda minnhom hija qasam tal-edukazzjoni tal-ħaddiema. Case study li kont għamilt ma' Center for Labor Studies, oħra fuq il-mużowijiet f'Malta li għamilt miegħek, oħra fuq ġenituri f'lokal partikolari li għamilt miegħek, u l-aħħar waħda kienet.
Tal-mużowijiet semmejtu xejn.
Eh, insomma dawk pratikament. Folderi dawk huma l-areas li missejt magħhom, areas li ktib dwarhom dana, għax bdejt ħassejt jien meta konnekti fuqhom daw, xi ftit frer kien hemm fl-ħsieb tiegħi. Allura rid natiġieh billi isma' nuri kif nista' nżolu frer f'dal-qosma.
Peter fi semmi s-semmija ta' Campus FM nirringrazzjak tal-li joġbok til-qal istedina tijaj u taqsam ma' naftit meħsibiet tijak li jinsabu fil-fat fil-ktib tijak Liberating Praxis Paulo Freire's Legacy for Radical Education and Politics. Nsellem u koll s-semmija u namil appuntament maħħom għal ġimman ġeja.